Lietuvoje 17:33, su jumis Proto Mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir šį trečiadienio vakarą popietę kviečiu jūs praleisti kartu, žaisti Proto Mankštos žaidimą, sužinoti kažką naujo ar įdomaus, bei pasitikrinti jau žinomus faktus ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą. Žaidimo prizas jau mano rankose, tai yra Viljamo Nicholsono knyga pavadinimu Gimtinė ir leidinys The Guardian apie šį romaną atsiliepė štai taip. Išmintingas ir jaudinantis romanas, švelnumo ir atjautos kupini apmąstymai apie meilę, dievą ir pareigą ir apie tai, kaip būti geram. Taigi, Viljamo Nicholsono knyga, Gimtinė šiandien žaidimo prizas, didelės apimties romanas, daugiau nei beveik 500. Taip, 500 puslapių, tad jeigu dar ruošiatės atostogauti ir skaityti knygas jūs mėgstate, šis romanas gali jums labai tikti. Taigi, šiandien yra Liepos 15 ir šią dieną 1410 metais vyko visiems lietuviams puikiai žinomas ir kelintis pasididžiavimo Žalgirio mūšis, tad minėdami 610-asias mūšio metinės mes prisiminkime keletą įdomių įvykių apie šį. Keletą įdomių faktų apie šį įvykį, būtų keista šią dieną nekalbėti apie Žalgirio mūšį, tad apie tai. Žinome, ir pasikalbėsime, tik dar trumpai priminsiu žaidimo taisyklės tiems, kurie galbūt jas dar pamiršo. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimų pagalba išsiaiškinsime, kam šiandien mes prizą padovanosime. Taigi, tema aiški, Žalgirio mūšis, daug įdomių faktų ir pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Lenkų kronikų rašytojas Janas Dlugošas praėjus maždaug pusę amžiaus nuo mūšio plačiai į jį aprašė. Ir iš tų šaltinių mes sužinome daug įdomios informacijos apie Žalgirio kautynės. Tame aprašyme atsirado Jogailos dėl Seimo pradėti mūšį vaizdinys, neva jis ilgai meldėsi ir apie tai, ko gero esame girdėję visi, kurie nors kiek domėjosi Žalgirio mūšiu. Kad jis meldėsi tikrai nieko keisto, tačiau vėliau buvo iškelta versija, kad ilgas Jogailos laukimas pradėti mūšį buvo vienas iš taktinių manevrų, galvojama, kad Jogaila tiesiog laukia geresnių sąlygų. Klausimas paprastas. Kas turėjo pasikeisti, kad Jogaila pradėtų mūšį? 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 8-5. Tad taip. Visi, kurie kažkiek esate skaitę arba girdėję apie Žalgirio mūšį, tikriausiai girdėjote šį pasakojimą, kad Jogaila ilgai meldėsi, ilgai prašė galbūt dievo pagalbos ir nenorėjo pradėti mūšio. Taigi, tai tikrai vyko, kad jis meldėsi nieko keisto, tačiau manoma, kad jis taip darė tyčia. Ir tai buvo vienas iš taktinių manevrų, buvo galvojama, kad Jogaila tiesiog laukia geresnių sąlygų, tad kas turėjo pasikeisti, kad Jogaila galėtų pradėti mūšį. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 8-5, labas vakaras. Sveiki.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Agnė.
Agnė, kaip jūsų diena praėjo?
Puikiai, neblogai, ačiū kaip jūsų.
Puikiai, ačiū. Koks teisingas atsakymas?
Dar eina iš tikrųjų diena.
Taip, taip. Koks teisingas atsakymas?
Jisai laukio, kol saulė nebešvies į akis.
Visiškai teisingai. Agnė, tikrai daug žinot apie Žalgirio mūšį, taip?
Na, bent jau šitą informaciją žinojau.
Puiku. Sužinosime, kaip jums seksis toliau žaidimo finale. Taip, jūs patenkate į žaidimo finalą. Jis laukė, kad nusisuktų saulė ir nešviestų jam tiesiai į akis. Ir antrasis klausimas tęsia istoriją toliau. Manoma, kad mūšio dienos rytą jungtiniai Lenkų lietuvių kariuomeniai saulė turėjo šviesti labai nepatogiai, arba tiesiai sakant, tiesiai į akis. Tad Jogaila ir laukia tiesiog geresnės, patogesnės saulės padėties, kad jį šviestų į akis jau kryžiuočiams arba tiesiog šviestų visiems virš galvos būdant senite. Toks delsimas, sakoma, sukėlė ordino reakciją. Nekantraudami pradėti kovą, ordinas atsiuntė pasiuntinį su simboliu pradėti kovą. Koksgi tai buvo simbolis, kad, na, kryžiuočiai jau pasiruošė ir lietuviai turėtų kažką pradėti daryti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 8-5. Koksgi buvo tai simbolis? Na, čia simbolis tai yra labai abstraktu, tačiau nenoriu išduoti visų kortų, nes galbūt klausimas šiek tiek sudėtingesnis, tačiau tikrai įveikiamas. Tad tokia istorija. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 8-5. Jogaila laukia, kol saulė, na, bus geresnėje padėtyje, tačiau ordinas nekantravo pradėti mūšį ir atsiuntė pasiuntinį su, na, pasiuntinys buvo nešinas tam tikrais įrankiais, galima gal taip sakyti. Ir šie įrankiai, šie simboliai turėjo, na, pranešti, kad ordinas jau nekantrauja pradėti kovą ir lietuviai turėtų stoti į akistatą. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki, Vytautas. Kuo vardu? Vytautas, taip?
Taip.
Vytautai, kaip jūsų trečiadienis?
Gerai, ačiū.
Puiku girdėti, koks teisingas atsakymas.
Nu, spėsiu, gal tai arba pirštinė, arba vėliava, gal
Ne, ačiū Vytautai, du variantai, tačiau abu pro šalį. Nieko tokio, skaminkite dar sykį ir bandykite savo laimę dar kartą, ne pirštinė ir ne vėliava. Koksgi tai buvo simbolis arba įrankis, dar galiu ir tai pasakyti, nes tai nesuklaidins jūsų, kad ordinas, šis simbolis turėjo reikšti, kad ordinas jau pasiruošęs kovai ir kviečia lietuvius bei lenkus šią kariuomenę pradėti mūšį. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, tad kągi ordino pasiuntinys atgabeno lietuvių. Ir lenkams. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Labas vakaras.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Redas iš Vilniaus.
Redas, taip?
Taip.
Redai, tradicinis klausimas, kaip jūsų diena?
Intensyvi.
Intensyvi.
Dėkui jau į antrą pusę, tai...
Taip, koks teisingas atsakymas?
Gal kažkokia užuolana dar galit?
Taip, galiu. Tai mūsų klausytos Vytautas gal sakė, kad galbūt tai galėjo būti pirštinė arba vėliava, tačiau ne pirštinė ir ne vėliava, o tas, na, simbolis, galima sakyti taip, tai buvo ir įrankis, kuris buvo naudojamas ir karo būtent mūšio lauke. Tai buvo realus daiktas, na, su paskirtimi.
Na, tai galbūt ginklas, tada kažkoks kardas.
Ginklas, taip, jūs sakote teisingą atsakymą, aš jūs papildysiu, tai buvo du kalavijai, tačiau jūsų atsakymas kardas jau, na, žinoma, tikrai priėtėjo prie teisingo atsakymo. Du kalavijai buvo atgabenti pasiuntinio ir taip ordinas kvietė Jogailą ir Vytautą pagaliau išeiti į mūšį ir pradėti riterišką kovą. Ir kova pagaliau prasidėjo. Apie kovą, jos eigą ir dar daug įdomių faktų jau žaidimo finale, kuris bus tuoj po muzikinio kūrinio. Grįžtame į Proto Mankštą ir šiandien yra Liepos 15 diena ir žinoma kaip kitaip, jeigu ne apie Žalgirio mūšį mes šiandien kalbėsimės. 1410 metais vyko visiems Lietuviai puikiai žinomas ir keliantis pasididžiavimo Žalgirio mūšis, tad minėdami 610-asias mūšio metinės mes prisiminkime jį, pasikalbėkime apie du įdomius faktus, jau pasikalbėjome atrankinėme etape, dabar žaidimo finalas prieš mūsų nosį ir priminsiu, kad žaidimo prizas yra Viljamo Nicholsono knyga pavadinimu Gimtinė ir leidinys The Guardian apie šį romaną apie kad tai yra išmintingas ir jaudinantis romanas, švelnumo ir atjautos kupini apmąstymai apie Dievą, meilę ir pareigą apie tai, kaip būti geram. Taigi, du finalininkai susitiks žaidimo finale, Redas ir Agnė. Redai, ar jūs kartu?
Taip, aš čia.
Mes jūs girdime, Agnė.
Taip, klausom.
Puiku. Mes jūs girdime, dabar klausimas dar ne žaidimo finalui, tačiau ar skaitote tokius romanus, kurie, na, kaip sako The Guardian, yra jaudinantis, švelnumo ir atjautos kupini apmąstymai apie meilę, dievą ir pareigą. Ar skaitote?
Bus proga paskaityti.
Puiku. Redai?
Retai.
Retai, bet jeigu laimėsite, tikrai rasite kam galbūt padovanoti ar duoti paskolinti paskaityti. Taip? Puiku.
Taip.
Gerai, žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai apie Žalgirio kautynas, apie Žalgirio mūšį šiandien kalbamės. Pirmas klausimas jūsų dėmesiui. Lietuviai su lenkais nesikovė vieni. Šalia jų į kovą stojo vietos bajorai, vasalai ir kitų tautybių samdiniai. Žinoma, kad nemažai karių atvyko iš Moldavijos kunigaikštystės, beje, buvo ir rusų, totorių ir dar kelių tautų karių. Bet klausimas apie vieną konkrečią tautą. Kokio šalies samdiniai tuo metu buvo populiarūs kariai samdymuisi ir Vytautas jos buvo nusisamdęs kovoti savo pusėje ne totoriai.
Čekai.
Čekai, sako Agnė. Reda, jūs nesakėte čekai, taip?
Ne,
gerai, Agnė sako čekai ir tai yra teisingas atsakymas. Įdomu tai, kad čekai buvo tokie populiarūs samdiniai tuo metu, kad dalis čekų kovojo ir ordino pusėje, dalis lenkų ir lietuvių pusėje. Taigi iš ties tai buvo kariai profesionalai ir juos norėjo samdytis daugelis Europos tautų. Agnė užsidirbo pirmąjį tašką ir veržėsi į priekį. Antras klausimas jūsų dėmesiui. Kiek tiksliai žmonių kovėse abiejose pusėse, dar pasakyti visgi yra sunku ir ko gero nebus atsakyta niekad. Tačiau numanomi apytiksliai skaičiai. Istorikų nuomonė Žalgirio mūšyje kovėse apie 40 tūkstančių karių priklausančių Lietuvos, Lenkijos ir, na, mūsų šalies draugų pajėgoms ir maždaug 27 tūkstančiai Teutono ordino karių. Tačiau ordino kariuomenė buvo geriau ir sunkiau ginkluota. Beje, ordinas mūšio lauke turėjo kažko net 100, o LDK kariuomenė tik 16 vienetų. Apie ką aš čia šneku?
Patrankas,
sako Agnė. Redai, kokią mintį jūs audite?
Nežinau, katapultas kažkas panašaus iš tos.
Supratau. Taip, na visgi Agnė užsidirba antrąjį tašką ir veržiasi į priekį. Būtent 16 patrankų turėjo LDK kariuomenė ir na, mūsų pusėje stovintis kariai, o ordinas turėjo net 100 patrankų. Taigi, trečias klausimas ir Redas gali prisivyti savo kolegę arba Agnė jau išplėšti pergalę. Trečias klausimas jūsų dėmesiui. Įdomus veiksmai vykdavo ir po pačio mūšio. Didelis dėmesys buvo skiriamas pralaimėjusios kariuomenės vado kūno paieškoms. Ieškoma buvo ne tam, kad paniekint šį kūną, tačiau visgi įprastai priešininko vadas buvo laidojamas itin garbingai. Įprastai po mūšio laimėtojų kariuomenė dar kelioms dienoms pasilikdavo mūšio lauke, nes, na, paprastai, liaudiškai sakant, reikėjo sutvarkyti šią kautynių vietą, kuri, na, atrodydavo tikrai baisiai. Žmonės buvo laidojami, na, buvo pasidalinamas trofėjus ir taip toliau. Pergalė buvo įtvirtina apsistojimu mūšio lauke, tuomet taip ir buvo pasidalimi belaisviai, trofėjai ir visa kita, taip pat ir vėliavos. Šalia to turėjo būti parašyti ir laiškai. Iš mūšio vietos laiškas keliaudavo į gimtuosius namus. Tokį laišką po mūšio parašė ir jo gaila. Kam jis jį rašė? Jo gaila. Kam siuntė laišką? Iš mūšio vietos.
Labai. Karalieniai.
Popiežiai.
Žmonai, taip, Redas sako žmonai, karalieniai ir Redas rašo tašką savo sąskaitą. Taip, tokį laišką Jogaila parašė savo žmonai ir tiesiai iš mūšio lauko. Ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. Yra žinių, kad Jogaila po mūšio kautynių vietoje norėjo ten iš karto įsteigti brigitiečių moterų vienuolyną. Pavadinimas pagal tokią švedų šventąją, kuri dar prieš keletą dešimtmečių pranašavo stambų ordino pralaimėjimą, na ir galima sakyti, ši prognozė išsipildė. Tačiau po Torūnės sutarties mūšio lauko teritorija visgi grįžo ordinui, tačiau ordinas ten kažką pastatė. Kągi?
Bažnyčia.
Bažnyčia, sako Redas. Agne, ką sakėte jūs?
Atsiprašau, buvo visiškas ryšio trūkumas ir negirdėjau klausimo.
Supratau, bet dabar mus girdite gerai.
Šiuo metu taip.
Na, Agne, Redas išlygino rezultatą, kuris dabar yra 2-2. Ar nieko tokio? Viskas gerai?
Nieko tokio.
Viskas gerai. Taigi, žaidimas tikrai įdomus. Jūsų žinios tikrai plačios, dėl ko aš tikrai džiaugiuosi. Ir penktas klausimas jūsų dėmesiui. Šis Žalgirio mūšis buvo vienas svarbiausių to šimtmečio įvykių mūsų regione. Apie tolesnės geopolitinės jo pasiekmes dabar nesikalbėsime, tačiau klausimas su tuo susijęs. Šis mūšis ir visas, na, karas, galima pasakyti, LDK ir kryžiuočių, tarp likusių ordino riterių buvo vadinamas kitaip nei Žalgirio ar Griunvaldo kautynės. Ir šis pavadinimas mums dabar gali priminti pirmąjį pasaulinį karą. Kaipgi šis visas mūšis karas vadinosi? Toks suktas klausimas nelengvas, tačiau pirmas...
Griunvaldo sakėt atmetėt, ne?
Taip, Griunvaldo atmetam, Žalgirio atmetam.
Tannenbergo.
Ne. Būtent Teutono riteriai savo laiškose tolesniuose savo, na...
Lenkijos ordino karas?
Ne. Visą tą mūšių, na, galima sakyti, visus mūšius sudėkime į vieną, nes tu, žinoma, mūšių vainikavo Žalgirio mūšiais visus mūšius, tačiau galima sakyti, kad tai buvo karas tarp dviejų pusių ir kaip šis, na, karas vadinamas.
Dabar vienas iš kryžiaus karų.
Ne. Kryžiuočiai ir Lietuvos LDK?
Ne, kryžiuočiai, ne LDK. Ir čia reikėtų vėlgi koncentruotis į tą užuominą, kurią daviau, kad tai susiję su pirmuoju pasauliniu karu.
Viduramžių riterių kariuomenių mūšius?
Ne. Pirmas pasaulinis karas mums gali padėti. Kaip pirmas pasaulinis karas buvo vadinamas tuo metu? Dabar mes jį vadiname didysis karas, sako Agnė ir deda trečią tašką į savo sąskaitą. Taip vadino šį karą, šiuos visus karus ir žinoma Žalgirio kautynės tuo pačiu. Teutono riteriai sakoma, kad tai buvo didysis karas, po kurio žinoma, na, kryžiuočiams tikrai blogai baigėsi. Taip pat vadinamas ir pirmasis pasaulinis karas, na, vadinosi tuo metu, po to žinoma, kai atsitiko antrasis, mes juos pradėjome vadinti kitaip. Ir paskutinis klausimas jūsų dėmesio jau nebe taško, nes Agnė laimėjo žaidimą, tačiau žinote paveikslą Žalgirio mūšis, taip? Tikrai žinote.
Taip.
Taip, tai yra Jono Mateikos paveikslas, kuris nutapytas 1878 metais. Tai vienas, ko gero, žymiausių šio autoriaus paveikslų. Kuriame mieste dabar jį galite pamatyti?
Krokuvoj?
Ne Krokuvoj.
Vilniuje?
Ne Vilniuje, jis buvo eksponuojamas Vilniuje.
Tai buvo.
Varšuvoje.
Taip, sako Agnė, Varšuva ir tai yra teisingas atsakymas. Jeigu būsite Varšuvoje prie, na, miesto turo aplink miestą ir pasivaikščiojimo po senamiestį, galite užsukti į Varšuvos nacionalinį muziejų, kuris yra vienas didžiausių muziejų Lenkijoje ir didžiausias Varšuvos mieste, tai yra Lenkijos sostinėje, ir pamatyti šį paveikslą gyvai savo akimis, sakoma, tai yra įspūdingas vaizdas. Taigi, Agnė, sveikiname jūs, laimite šio vakaro žaidimą apie Žalgirio mūšį, Žalgirio kautynės arba kitaip didįjį karą, ir jūs laimite Viljamo Nicholsono knygą pavadinimu Gimtinė. Mes jau ko gero rytoj jums paskambinsime ir papasakosime, kaip galėsite atsimti šį laimėtą prizą. Redai, dėkojame ir jums, puikiai žaidėte, nenusiminkite, skambinkite ir į kitas proto mankštas, pavyzdžiui, jau rytoj. Taigi, rytoj susitiksime įprastu metu, kalbėsime dar vieną, tikiuosi, įdomią jums temą, ir dar vienas puikus prizas laukia jūsų. Aš Vaidas Markelevičius, su jumis šį vakarą jau atsisveikinu. Lietuvoje lieka 9 minutės iki 6 valandos vakaro. Iki.